cəbhəliyə yaxınlaşması fikri ilə razılaşmır. Litvinenko ilə görüşən İtaliyalıda polonium izləri aşkarlandığı xəbər verilir. Gəncə İstanbul reysi açılır. İran paytaxtında hökumətə qarşı kütləvi nümayiş gedir. Hizbullah və Xristian müxalifətinin 100 minlərlə fəalı Beyrut mərkəzindəki nümayişlərində qərb ölkələrinin dəstəklədiyi başnazir Fuad Sinyoranın istifasını tələb edib. İran və Suriyadan dəstək alan Hizbullah hökuməti Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarının yekun mərhələyə yaxınlaşması barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dedikləri ilə Yerevan razılaşmır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugün İrvanda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, belə bəyanat vermək hələ tezdir, həll olunmamış problemlər çoxdur. Boris Tarasyuk Ukrayna parlamentinin onu Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifiyə göndərməsi qərarına etiraz edib. O, Kiyevdə keçirdiyi mətbuat konferansında parlamentin qərarını qanunsuz adlandırıb. Bundan qabaq parlament Tarasyukla yanaşı Daxili İşlər Naziri Yuri Lutsenkonun da istifasına səs vermişdi. Tarasyuk deyib ki, parlament hakimiyyəti prezidentini əlindən almaq üçün Viktor Yushchenkoya müharibə elan edir. Bugün parlamentdə səs vermələr başnazir Viktor Yanukovicin xahişi ilə keçirilmişdi. Britaniya mediası Rusiyanın keçmiş kəşfiyyat sabiti Aleksandr Litvinenko ilə görüşmüş İtaliyalının radioaktiv testdən pozitiv çıxmasını xəbər verir. 6 il qabaq Britaniyaya qaçan və ötən həftə London hospitalında ölən keçmiş kəşfiyyatçı zəhərləndiyi gün noyabrın 1-də İtaliyalı Mario Sacramento ilə Londonda su şişi barda nahar eləmişdi. Litvinenkonun böyrəyində radioaktiv polonium 210 maddəsi tapılmışdı. Bugün Britaniya patologları onun meyitini yarmağa başlayıblar. Britaniya müstəntiqləri istintak zamanı 12 yerdə, o cümlədən Moskvaya uçuşlar eləmiş 2 təyyarədə poloniumun izlərini aşkarlamışdılar. Roma papası Türkiyəni daha yaxşı anlaşma ilə tərk elədiyini bildirir. Papalığı dövründə ilk dəfə müsəlman ölkəsində Türkiyəyə səyahətini başa vuran 16-cı Benedikt İstanbuldan gedəndən qabaq Göy məscidi ziyarət edib. Bu tarix boyu Roma papasının məscidə gəlməsi ilə bağlı ikinci hadisədir. Gürcüstan Azərbaycandan qaz alacağına ümid edir. Associated Press agentliyinin xəbərinə görə həmin ölkənin baş naziri Zurab Noqaydeli dünən Bakı səfərinin yekununda bu barədə məlumat verib. Agentliyin Noqaydeli-dən gətirdiyi istata görə Gürcüstanın 1,5 milyard kubmetr qaza ehtiyacı var, amma Azərbaycanın bunun hamısını verib-verməyəcəyi bəlli deyil. Gürcüstana qaz verilib-verilməyəcəyi barədə suala Azərbaycanın enerji naziri Natiq Əliyev cavab vermək istəməyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik Mirzə Sakitin apellyasiya şikayətinə dekabrın 15-də baxılacaq. Bugün məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasında bu qərar çıxarılıb. Narkotik maddələrin saxlanması ittihamı ilə 3 il həbs cəzası alan Sakit Zahidin vəkilləri onun siyasi baxışlarına görə təqib olunduğunu deyirlər. Sabahdan Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında İstanbula təyyarə reysi açılır. Bilet satışını həyata keçirən Turan Səfərlər Agentliyinin direktoru Çingiz Fətəliyevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həftədə 2 dəfəlik Gəncə İstanbul reysi ilə TU-134 təyyarələr uçacaq. Və sonda hava haqqında. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 2-4 gündüz 5-8 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın qalan yerlərində yağmurlu və tutqun hava, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda qar gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcəyə dək isti, düzənliklərdə əsasən yağmurlu hava gecə 0-5, gündüz 7-11 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər proqramını İlxan Nəsibli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun sonrakı yarım saatlıq verilişi ikisi bir yerdə rubrikasıdır. Rubrikanı İlkin Məmmədov aparır.
Eksidir boyda.
Bir boyda.
Yok, bir yerde. Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olan ikisi bir yerə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədova. Birgə yaşayan ailə quran kəslərin bir-birini qısqanması normal haldır ya psixoloji xəstəlikdir? Nədən orta Azərbaycanlı hər hansı orta Avropalıya görə daha qısqancı olur? Qısqananlar kimə və nəyə etibar eləmir? Qadın və kişilər arasında hüquq və imkanlar bərabərliyi qısqancılığı necə azalda bilər? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların, sosioloq Yeganə Taxıyeva və psixoloq Rauf Məmmədovun yardımı ilə. Yeganə xanım, Rauf müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərə keçməzdən öncə bir şey aydınlıq gətirək. Bu qısqancılıq dediyimiz hiss nədir? Normal haldır, anormal durumdur ya xəstəlikdir?
Mənə görə hər şeyin qaydasında olanda normal bir haldır. Normasından çox olanda artıq xəstəliyə keçir.
Təbii ki, bu psixoloji bir haldır, mentalitetin bir formasıdır. Mentalitetin formalaşmasında da mədəniyyətin çox böyük təsiri vardır. Yəni, o insanın yaşadığı mühit, təbii aldığı mühit və o mühitdə qəbul etdiyi dəyərlər onun mentalitetini formalaşdırır və eyni zamanda onun psixoloji bazasını təşkil edir. Təbii ki, insan bunlardan azad ola bilmir. Məhz bu kodlardan istifadə edərək özünə sonraq şuuraltı şəkildə məhz bu əməllərə davranışları yerinə yetirir, ancaq onların mahiyyətini çox vaxt özü anlamır. Özü də onların əsrinə çevrilir. Bax, o xəstəlik də, əgər bunu xəstəlik biz adlandırırsa, bu əslində baxanda mədəniyyətlə bağlı olan bir faktordur. Bu, məsələn, başqa mədəniyyətlərdə başqa cür formada təzahür eləyə bilər. Təbii ki, bizim Azərbaycandan əgər söhbət gedirsə, Azərbaycanda da ümumi bir dəyərlər sistemi var, mədəniyyət vardır, mühit vardır, cəmiyyət artıq bu cəmiyyətdə formalaşıb və bu prizmadan həmişə çoxları bu prizmadan çıxış edərək hər hansı bir hadisəyə qiymət verməyə çalışırlar, özündən bağlı olan hadisələrə də. Təbii ki, indi cəmiyyətin ümumi mühitində götürəndə Azərbaycan, məsələn, bir çox mədəniyyətlərin kəsişdiyi bir regiondur və burada mədəniyyətdə kultura və subkultura elementləri də vardır. Məsələn, qərb elementləri, şərqin bəzi elementləri bu mədəniyyətin içərisində kök salmışdır və təbii ki, o mühitdə yetişən insanlar bu faktı müxtəlif üçün yanaşa bilərlər. Biri üçün bu normal ola bilər, biri üçün bu xəstəlik kimi qəbul oluna bilər. Yəni bu fərdi yanaşmadır. Bu obyektiv, heç kim buna qiymət verə bilməz.
Təşəkkür edirəm. İnsan həmkarım Gültəkin Knyaz qızı bizi real həyatdan bir ailə ilə, Samirə və Elçinin ailəsi ilə tanış edəcək və bu tanışlıqdan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Problem məyə ki, mənim həddindən çox qısqanc olmağımdadır. Hər şeyi diqqət yetirirəm, hara getdi, gəldi, nə hərəkət elədi. Evə çox telefon zəngləri gələndə, indi mən özüm də telefonla danışıram, ancaq mən kişiyəm də. Mən olar, gəl bir zəngdən sonra xanımla bunu soruşuram, soruşar edirəm ki, nədir, kim zəng vurur, nə zəng vurmuş, nə soruşmuş.
Elçin və Samirənin 3 illik evli həyatında ən çox mübahisə qısqanclıq üstündə düşüb. Samirənin evinə elçi düşən gündən, elçin gələcək həyat yoldaşının qarşısına düz bir siyahı şərt qoyub. Şərtlərdən biri də bu olub ki, Samirə ailə qurandan sonra heç vaxt işləməyəcək.
Mən belə şey qəbul eləmərəm ki, mənim həyat yoldaşım gəlsin, hadisə bir kollektivdə, orada işləsin, o kollektivdə də kişilər olsun. Ümumiyyətlə, mən belə şeylə çox pis baxıram. Həyat yoldaşım işləsə, hadisə bir kollektivdə, mən onda gələk işimi atam, bütün gün onun yanında olam, onun hara getdiyi, necə qovaldı, kimdən getdiyi, kimdən gəldi, ona göz qoyam. Bu da mümkün deyil ki, mən işimi buraxam, bütün gün onun yanında nəzarət edəm.
Elçin etiraf eləyir ki, bəzən yersiz qısqanclıq etdiyi vaxtlar da olub. Buna görə də ailə daxilində münasibətlər tez-tez korlanıb. Hətta yoldaşı bu söhbətlərə bir dəfəlik son qoymaq üçün ayrılmaq fikrinə də düşüb.
Bizim evimiz Takusuya yaxın yerdə yerləşir. Bizim balkonumuz düz Takusuya baxır. O da çoxlu kişilər işləyir. Hamısı bilmirsən nə fikirlə baxırlar. Ona görə də mən yoldaşıma demişəm ki, çalış paltarı axşamlar yu, axşamlar səhərdə. Ya da mən evdə olanda səhər ki, mən sənin yanında oldum. Baş, mən evdə olmayanda fikirləşirəm ki, paltar yuyub səhər çıxacaq balkon səhərəcək, kimsə nəsə fikirləşəcək, kimsə nəsə deyəcək. Aşağıda işləyəndə səhər həsib yerdən gəlmiş adamlar da Takusuya işləyəndən.
Nə qədər qəribə olsa da qəhrəmanımız öz həyat yoldaşını yaxın dostlarına da qısqanır.
Mənim dostlarım çoxdur, uşaq dostlarım, tələbə dostlarım, iş yoldaşlarım daha çoxdur. Amma ailə qurduqdan sonra mənimlər heç birilə mənim evində olmayıblar. Bu demək deyil ki, mən dostlarımı çox istəmirəm. Mən dostlarımı çox istəyirəm, ancaq bu ailə söhbət. Mən yol verə bilmərəm ki, yəni, mənim yoldaşım geçsin kimisə qarşısına çörək qoysun, ona qulluq eləsin. Mən dostlarımla görüşürəm, ancaq qıraqda, kafedə, restoranda, oturub yeyib-içirdə, görüşürdə saatlarında. Ancaq onların yəni, bizim olması, bizə gəlməsi mümkün deyildi.
Xasiyyətindən narazı olmayan Elçin üstəlik özünü haqq da qazandırır. Deyir, Azərbaycanda kişilərin əksəriyyəti ilə onun kimi düşünür. Elə buna görə də kişinin qısqanclığı xanımı tərəfindən təbii qəbul olmalıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əksəriyyət kişilərdə belədir. Şahid edirəm ki, dostlarım da yoldaşlarına qarşı belə münasibətlərdir. Belə də olmalıdır. Bu, Azərbaycan kişi yaxın xanıma göz qoymalıdır. Gələcəkdə öz övlad, qız övladına, bacısına, yəni bu nələt olmalıdır.
Samirə isə həyat yoldaşının bu fikirləri ilə razılaşmır. Deyir, qısqanclıq yaxşıdır, amma qədərində. Dediyinə görə evliliyin ilk vaxtlarında Elçinin qısqanclığı ucubatından yaranmış mübahisələri yatırmaq üçün işə tez-tez böyüklər də qarışmalı olub.
İş hətta çatırdı ki, dava, dalaş, ciddi münaqişələr çox olurdu. Hər şey öz qaydasında, öz çərçivəsində olanda daha yaxşı. Düzdür, hər bir xanım istəyər ki, həyat yoldaşı və yaxud nişanlısı onu qısqansın. Bizdə bir növ qadına tərəfindən belə qəbul olunur ki, əgər qısqanırsa, deməli, sevir. Amma dediyim kimi, hər şey ifrat dərəcədə olanda insanın gözünə heç nə görünmür. Hətta sənin üçün nə qədər yaxın doğma olsa belə.
Zaman keçdikcə Elçinin xasiyyətinə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalan Samirə hesab eləyir ki, qısqanclıq həyat yoldaşının əbədi xəstəliyidir və bu xəstəlikdən illər keçsə belə xilas ola bilməyəcək.
Aydın belə deyilir ki, qısqanclıq daha çox nişanlıq mərhələlərində, evinin ilk bir ilində daha çox özünü göstərir. Amma sizi inandırım ki, artıq 3 ildir bunda bu, yəni xasiyyətin bu tərəfində, yəni qısqanclıqda azalma müşahidə olmun. Əksinə, mənə elə gəlir ki, getdikcə lap da artır. Amma indi düz dedim, mübahisələrimiz az yaşanır. Bir növ öyrəşmişəm, çünki başa düşürəm ki, bu insanda bu xasiyyət dəyişilməyəcək.
Burada qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. İlk baxışdan elə görünür ki, Elçin xanımına inanır. Onda bəs niyə qısqanır?
Xeyr, sadəcə olaraq öz, həm xanımına, həm hörmətlə yanaşmır. Həm də ki, özündə elə bir ki, necə sizə başa salım, yəni özündə əminliyi yoxdur. Çünki özünə əmin olan kişi heç vaxt düşünməz ki, onun xanımı başqa kişiyə fikir verə bilər, ya da ki, başqa kişi ona fikir verəndə bu hansısa bir reaksiya verə bilər. Küçədə indi biz başa düşə bilərik ki, ona hansısa bir uqroza ola bilər, amma təhlükə ola bilər, amma balkonda paltar sərən yerdə ona, yəni belə bir şeylərə də qısqanmaq artıq bu xəstəliyin bir əlaməti kimi bir sayılır.
Mən orada bir ifadə getdi ki, dedi ki, bu Azərbaycanda kişilərin çoxları belə düşünürlər, məni kimi düşünürlər. Yəni, bu normal bir haldır. Yəni, mən də bir normal bir kişi kimi öz münasibətimi belə bildirirəm. Ancaq ki, burada yenə mən deyirəm, bu insanın özü təbii ki, onun yaşadığı, böyüdüyü ailənin, onun bu fikirlərinin formalaşmasında yəqin ki, böyük bir təsir olmuşdu. Yəni, onun ailəsində ola bilər elə bir problemlər olmuşdu ki, o onların yaxud təkrar olunmamasını istəyir. Yaxud da ki, başqa bir formada ola bilər ki, o ideal bir qadın obrazını, ana obrazını öz anasında, öz yaxınlarında kimdəsə böyüdür, ideallaşdırır və bu ənənəvi bir obrazdır və bu ancaq orada bunu görmək istəyir. Yəni, o onun özünü yox, sadəcə onun özündə obrazı görmək istəyir və onu müqəddəsləşdirir öz aləmində, ilahiləşdirir və onu bir növ elə bil bütün kənar təsirlərdən qorumağa çalışır. Və burada mən belə başa düşürəm ki, bu insanın özü həyatda çox problemlərlə rastlaşıb. Yəni, cəmiyyətimizdə təbii ki, bunu heç kim dana bilməz ki, cəmiyyətimizdə qadınlara qarşı münasibətdə
müəyyən mənfi münasibətlər var. İş yerlərində və s. belə qadınları müəyyən məqsədlərlə işə götürürlər və s. belə faktlar da çoxdur. Bu Azərbaycanda da, Avropa ölkələrində də bu faktlar var. Və bu insan özü görünür bu faktların özünə çox üzləşib ya çox rastlaşıbdır və bu onun psixologiyasına təsir eləyib və bunda bir növ elə bil onu qorxu yaradıb ki və bu onu əsas verir ki bu qadını sanki bu mühitdən kənarlaşdırsın, mühitdən çəkindirsin. Mühit onda bir qorxu yaradıbdır. Və bu təbii ki normal bir hal kimi hesab oluna bilməz. Bu insan qapalı insandır, psixoloji olaraq mühitə qapalıdır. Özü qapalı olduğu kimi təbii ki ailəsini də, yoldaşını da bu mühitdən çəkindirir, izolyasiya eləyir. Mən yəni bu baxımdan mən belə qiymətləndirirəm onu.
Yaxşı mühit məsələsindən danışdıq. Məsələn, Elçin ailəsi ilə birgə başqa mühitə yerləşdirsək, yenə qısqanacaqmı?
İndiki vəziyyətinə salsaq dəyişmək qeyri-mümkündür, çünki bu bir formalaşmış bir insandır. Amma Elçini uşaqlıq dövründən hansısa bir başqa mühitə salsa, düzdür, o başqa cür böyüyəcək. Çünki mühitin insanın formalaşmasında böyük bir rolu var.
Belə yenə o məsələsində dayanıram. Mühit burada mühüm təsir göstərir. Və təbii ki, o mühitdə mühitə qarşı etibarsızdır. Yəni, mühitə etibar etmir. Və təbii ki, o mühitdə müəyyən vəziyyət, normal bir vəziyyət yaransa, onun düşündüyü bir gerçəklik orada gerçəkləşsə, bəlkə də bu problem müəyyən qədər yumuşalar. Yəni, mühitlə onun ailəsi arasında bir ziddiyyət təşkil edir.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
İkisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosioloq Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımıyla qısqanclıq problemini araşdırırıq. İndi bu problemlə üzləşən daha bir ailənin əhvalatına qulaq asacağıq. Amma həmkarım Aytən Məmmədovanın tapdığı bu ailədə qısqanclığın qurbanı kişidir.
Subaylıqdan da qısqanırdım. Amma evləndikdən sonra artıq bəzi şeylər dəyişdi. Qısqanclığım daha da artdı.
Vəfa il yarımdır ki, ailə qurub. Bu il yarımda ara sıra ailəsinə qanqaraçılıq salan əsas səbəb həddindən artıq qısqanc olmasıdır. Bunu özü də etiraf edir. Deyir ki, neynim, özümdən asılı deyil. Məşhur kinoda deyildiyi kimi, Vəfa həyat yoldaşını hətta divarlara, daşlara da qısqanır.
Artıq fikirləşirəm ki, mənim də qısqanclığım artıq bir xəstəlik dərəcəsinə çatmaq üzrədir. Yəni, özümdən asılı deyil. Bəzən olur, mehriban deyib gülürük. Nəsə, iş bir kimsədən düşəndə və kimsədən danışanda, xeyirdimi ondan danışırsan? Nə, yaman tez-tez dilindən düşmür, yəni, bu xanımın adı da. Yəni, o dəqiqə övqatımız dəyişir. Yəni, demək olar ki, yediyimiz, içdiyimiz zəhərə dönür.
Qəhrəmanım özünü çox qınayır. Deyir, qısqancılığım üzündən hərdən elə hərəkətlər eləyirəm ki, sonradan soyuq başla fikirləşəndə özüm öz əməlimdən xəcalət çəkirəm.
Özümdən asılı olmayaraq, bəzən olur yoldaşım cib telefonu qoyub mətbəxə keçir və ya otağa keçir. O zaman istər-istəməz əlim telefona tərəf yönəlir. Açıram, baxım ki, görüm nə mesaj varmı və ya kim arayıbdır, kim zəng vurubdur. Yoldaşım, mən ətir hədiyə eləməyə çox sevirəm. Amma bəzən olur ki, bir yerə gedəndə, ətirlənəndə artıq elə bir istər-istəməz içimdə bir qısqançılıq hiss oyanır ki, nə yaman ətirlənirsən, kimin üçün ətirlənirsən sən? İstəyirəm ki, ancaq bərabər gedəndə ətirlənsin.
Vəfanın yerli-yersiz qısqançılığı dəfələrlə evdə böyük qalmaqala səbəbi olub. İş öyrə çatıb ki, valideynlər də məsələyə qarşısı olublar. Amma yenə də qəhrəmanım vərdişindən əl çəkmək niyyətində deyil. Səbəbini də belə izah eləyir.
Bəzən olur deyir ki, bezdim artıq sənin yerli-yersiz qısqançlığından. Artıq düşünməyə məcbur oluram ki, biraz qısqançlığım dərəcəsini azaltmam gerekir. Amma bəzən də düşünür ki, yox, qısqanmaq lazımdır ki, kişi çox rahat olar, amma qısqandığımı görüb bəzi məsələlərdə hərəkətlərinə çərçivəyə salır. Mənim yanımda əgər bəzi bir şeylər varsa, onu danışmır, xasiyyətim artıq bələddir.
Vəfanın həyat yoldaşı Natiqin isə qısqançlıqla bağlı öz fəlsəfəsi var. O, bu hissi ailədə hakimiyyətə ələ almaq istəyinin göstəricisi sayır. Həyat yoldaşının hədsiz qısqancılığı Bəzən onu bezdirsə də, onu anlamağa çalışır. Deyir, gərək vəfa da özünü yerimə qoyub, məni başa düşsün.
Kim deyirsə ki, məndə qısqanclıq yoxdur, yəqin ki, yalan demiş olur. Ancaq söhbət bunun hansı həddə, hansı çərçivələr daxilində olmasıdır. Etiket normaları və ya davranış normaları var ki, mən onlarsız keçinə bilmirəm. Belə iş gün olur ki, mən hansı xanım iş yoldaşımla bərabər işdən çıxmalıyam. Hava soyuq olanda və yaxud yağmurlu olanda müəyyən məqamda bəlkə də onun qolundan tutub sürüşməyə qoymamalıyam və yaxud hansısa taksini gözləməyə, ondan bərabər gözləməyə məcburam.
Efanın bizimlə söhbətində dediyi həyat yoldaşının telefonunu yoxlamaq məsələsi deyəsən Natiq üçün təzə xəbər oldu. Amma yenə də o, xanımının bu hərəkətinə haqq qazandırmağa çalışdı.
Mən tək bunu vəfiyə aid eləmirəm. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bir çox qadın, əksəriyyət qadınlarda bu xarakter var. Yoldaşının telefonunu yoxlamağa və yaxud da onu hansısa bir ikinci adam vasitəsilə kontrolda saxlama. Mən özüm narahat olam o baxımdan ki, onun, deməli, mən hələ onda kifayət qədər əminlik yarada bilməmişəm. İnanıram ki, bu illər keçdikcə əminlik olacaq və onun aşırı emosiyalarına ehtiyac qalmayacaq.
Demək fikir verdisə qadın deyir ki, mən qısqanmaqla sanki ərimi hansısa çərçivəyə salıram. Yəni sanki əvvəlcədən tədbirlər görür. Belə fikirlərə münasibətiniz necədir?
Sadəcə olaraq hörmət yoxdur, inam yoxdur, etibar yoxdur bir-birlərin. İstər kişi, istər qadın. Yəni bu ailədə bu hörmət, etiram, məhəbbət olanda bu başqa cür olur. Yəni ərinin telefonunu yoxlamaq xeyir, hər qadın onu eləmir. Çünki özünə hörmət edən qadın heç vaxt kişinin telefonuna girib baxmayacaq. Çünki özünə etibar edir, özünə inanır. Bu normaldir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda ailə institutu çox möhkəmdir. Və ailə qurulan ailənin o dəqiqə hər bir balaca bir problemə görə dağıtmaq heç kəs istəmir. Ona görə bəlkə də buna görə bunlar çalışırlar bu ailəni saxlasın. Amma bu vəziyyətdə qərb ölkələrində ailə o dəqiqə dağılır. Yəni ortada münasibət yoxdursa, bir-birini anlaşmaq yoxdursa, xoşbəxtlik yoxdursa, yəni bir-birini anlama yoxdursa, o ailə ehtiyac yoxdur, ailə qalmaz.
Sadəcə olaraq bu qəhrəman elə bil ki, öz yoldaşını itirmək qorxusu altında yaşayır və bu his ona haradandır, nəyə görə bu belə düşünür? Yəni ola bilər ki, yenə bu insanın dünya görüşündə belə hallar olmuşdur ki, o ona əsaslanaraq, o faktdan çıxış edərək, yəni ola bilər lap ailəsində anası ilə əlaqədar, yaxınları ilə əlaqədar belə bir faktlar olmuşdur ki, bu onun elə bir beynində dünya görüşündə kök salıb oturub ki, məhz bu yolla öz yoldaşını əldə saxlamaq. Yəni başqa resurs yoxdur. Resurslar belədir ki, məsələn, kişi qadını özünə öz imkan dairəsi ilə və başqa resurslarla onu öz əlində saxlayır və onu özünə tabe etdirə bilir. Qadında da həmin faktor, yəni onun gücü ancaq onu qısqanclığına çatır.
Resurslardan danışdıq burada. Bəs əgər tərəflərin hər ikisinin hüquqları, imkanları bu resursları bərabər olsa, yəni nə kişi nə də qadın digərindən maliyyə və ya başqa cəhətdən asılı olmasa, onda qısqanclıq olmayacaq?
Azalda bilər. Çünki bilir ki, xanımının ya da ki, bəyinin başqa imkanları var və bu son ümid yeri deyil. Bunun yanında saxlayan onun başqalarından fərqliliyidir. Ona olan hissidir. Ona görə bu hissi də saxlamaq üçün təbii ki, o insan da ona həmin münasibətləri bəsləyəcək.
Çox sağ olun. Burada bir sualım da var. Qısqanclıqdan danışanda bölgə ilə şəhər mühitində yaşamağın hansısa fərqi ola bilərmi?
Təbii ki, var. Çünki rayondakı xanımlar çox normal baxırlar ki, həyat yoldaşlarının başqa şəhərlər, tutaq ki, indi Rusiyada, ola bilsin başqa ailəsi də var. Amma yenə də buna dözərək, öz ailəsini saxlamağına görə, uşaqlarını böyütməyinə görə ona göz yumurlar.
Onların yaşadığı şərait də böyük rol oynayır. Məsələn, ənənəvi olaraq kənd həyatı regionlarda qadın ancaq ev təsərrüfatından kənarda fəaliyyət göstərmir. Əsasən onun çalışdığı saha evdə uşaqlara baxmaq, ev işlərinə məşğul olmaq, ev təsərrüfatından məşğul olmaq olur. Şəhər həyatında qadınlar kənddən fərqli olaraq daha çox sosiallaşırlar. Yəni qadınlar daha çox idarələrdə və s. cəmiyyətdə sıx qarışırlar. Və bu baxımdan götürəndə kənddəki qadınla şəhərdəki qadın arasında fərq çoxdur.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu sualı ona görə vermişdim ki, indiki qəhrəmanımıza daha rahat kesə bilək. İndi həmkarım Səadət Akif qızının arayıb tapdığı bölgədə yaşayan bir Azərbaycan ailəsinin sırası gəlib çatıb.
Olur, baxır, Sırazı dümsükləyirəm böyründən ki. Ey, mən burada dura-dura, sən hara baxsan?
Evləndirəsi oğlu, ərə verəsi qızı olan Afət xanım ərini yaşının bu vədəsində də qısqanır. Deyir ki, qısqançlıq ona sevgi ilə birgə gəlməyib, sonradan peyda olub.
Mənimlə ilk dəfə tanış olanda həqiqətən elə bilirdim ki, varsa da mənəm, yoxsa da mənəm, o məni elə sevir, mən də onu.
Heç evlənəndən sonra da onu kiməsə qısqanmaq ağlına gəlməyib. Çünki hər zaman onun diqqətini, qayğısını, sevgisini görürmüş. Amma bir gün təsadüfən telefon dəstəyini götürərkən paralel telefondan ərinin səsini eşidir. Ağzını açıb dinmək istəyəndə qadın səsi onun sözünü ağzında qoyur. Afət xanım deyir, hətta ərin olsa da başqasının söhbətinə qulaq asmağı mədəniyyətsizlik sayır. Amma o anda gözünə nə mədəniyyət, nə etika görünüb. Tanımadığı qadının ərinə şübhəli cavabları onu özündən çıxarıb, möhkəm davadalaş düşüb.
Bilim hamı danladı ki, özün sevibsən, özün getmirsən, cəzanı da çək. İstəyirsən qısqan, istəyirsən gəlsin, istəyirsən süsün, ta o sənin özün qismətindir. Sən çıxmaqla, ki uşaqla ailə dağıtmaq asan deyil. Mən də bir dəfə, iki dəfə həm də sevdiyim üçün bəlkə də bağışlamağı bacarmışam.
Afət xanım deyir ki, telefon məsələsindən sonra ürəyinə xal düşüb, ərinə inamı azalıb. Sonradan barışıb mehriban olmaları da aradakı o bozu sındıra bilməyib. Elə indi də ürəyi səksəkədədir. Ərini itirmək qorxusu hər an onu təqib eləyir.
Elə mən də o vaxtdan sonra ona inamımı biraz itirdim. Başladım onu qısqanmağa. Ki görün bu kimə baxır, kim, gözlər hara gedir, gözlər hacə gəlir.
Afət xanım ərini yaraşıqlı, boylu buxunlu, qadınların diqqətini cəlb edən kişi saysa da, onu hər yetənə qısqanmır. Özünü qısqançlıq odunda şam kimi əriyənlərdən də saymır. Ən az ona görə ki, həyat yoldaşının həyat tərzinə bələddir. Dəqiqədə bir ərini axtaran, onu izləyən, sınayan qadınlarla da razılaşmır. Deyir ki, ət yeyən quş dimdiyindən bəlli olar. Afət xanımın əri Kəyan da söhbətimizə qoşuldu. Deyir ki, qısqanmaq qadının peşəsidir.
Əlbəttə ki, o qadındır, qısqanmalıdır. İntihası hər şeyi aydınlaşdıranda, sonra öz yerinə çatanda görürsən ki, insan bir-birini başa düşür. Əlbəttə ki, xanım həməşə öz həyat yoldaşına göz qoyur. İstəyirsən məclislərdə, istəyirsən harada olsa qadın öz həyat yoldaşını elə bil nəzarət altında saxlayır.
Hətta yarı zarafat, yarı gerçək söyləyir ki, onun kimi əri qısqanmağa xanımın haqqı çatır. Hərçənd bu qısqançlığa heç vaxt səbəb yaratmasa da.
Kişi göçək olanda, zarov olanda arvad qısqana.
Afət xanımın fikrincə, qısqançlıq hissi ilə yaşayan qadın arxasında köməyi, ata-ana, qohum-qardaş dayağı yoxdursa, qısqanıb özünə də, ərinə də zillət yaşatmaqdansa, bu hissi özündən uzaqlaşdırsa yaxşıdır.
Qısqanırsansa, sənin gələ hər şeyə güvəncin laf güclü ola ki, yəni sənin salaqları ayrılım deyəndə sənin dağında duran madam ola, həqiqətən ki, gedəsən məsələn yaşamağa evin ola, adelini, məsələn elə yerdə də var, məsələn sən laf getdiyin yer ər evindən də pis olur.
Amma belə deməyinə baxmayın, qısqançlıq üstündə ailə dağıtmağın tərəfdarı deyil.
Adam uşaqlarına görə, ya onu həqiqətən doğrudan da sevirsə, onu bağışlamağı bacarırsa, çox, o heç elə, gələ elə eləyəsən ki, ərin də səndən uzaq düşməyə, qaçmaya, başarasan, əldə saxlayasan. Amma məsələn, boşanıb harasa gedib, yəni əzabla uşaqları böyüdüncə, yenə atadır da.
İntihası deyir ki, əgər özü eşitsə ki, ərinin başqa bir qadını var, o dəqiqə ayrılar. Hə, bir də onu deyir ki, nə yaxşı 15 il öncə qoyum-əqraba yığışıb onu boşanmağa qoymadılar. Yoxsa dəhşətli qısqançlıq onu sevimlərindən eləyəcəkdi.
Bölgədən onun ailələrlə tanış olduq. Nəzərə alındakı belə ailələr Azərbaycanda çoxdur. Bu ailə haqqında nə deyə bilərik?
Bu sürətdə kişi özü imkan yaradıb ki, qadın qısqansın. Yəni, qadın onu qısqanmırdı. Bir dənə də fakt var ki, kişi çox gözəldir və qadın artıq yaşlanıb və təbii olaraq ki, bu hər qadın düşünür ki, mən yaşlandıqca mənim yanımdakı kişi cavanına fikir belə bilər. Yəni, özünə baxmalıdır bu momentdə. Bu, Səcilərox rayondur. Ona görə ola bilsin ki, onun bir o qədər imkanı yoxdur. Ona görə o qısqancılıq hissi oradan yaranır.
Və sonda bir sualım da var. Qısqancılığın da artıq problemlərə səbəb olmaması üçün vaxtında onu cilovlamağa imkan verən, belə deyək, resept varmı?
Düşünürəm ki, açıq olmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, həyat yoldaşı, ətrafında olan mühiti başa düşsün, hiss eləsin və o mühitdən xəbəri olsun. Yəni, bir qaranlıq məsələsi qalmasın. Onda düşünürəm ki, bəlkə də bu qısqançlıq biraz yatar.
Burada konflikt yaratmamağa çalışmaq lazımdır. Təbii ki, o adamı inandırmaq, onun etibarını qazanmaq asan iş deyil və bunun üçün çox zəhmət, iş tələb olunur. Bunlar da hamısı təbii ki, ancaq diplomatik şəraitdə baş verə bilər. Qadın və ya kişi bu baxımdan tədricən elə etməyə çalışmalıdır ki, konflikt birdən-birə baş alıb getməsin. Və tədricən bu məsələni öz müdürlüyü ilə öz halına qoysun. Yəni, burada yenə o Yeganə xanım deyən kimi hörmət, qarşılıqlı məhəbbət hissi itməmə şərti ilə. O müdürlüyün siyasəti ilə yavaş-yavaş tədricən bu məsələləri aradan qaldırmaq bəlkə də mümkün olar.
Təşəkkür edirəm. Gender problemlərindən sonra verişimizdə bugün Azərbaycan ailələrindəki qısqancı problemini araşdırdıq. Psixoloq Rauf Məmmədov və sosiolog Yeganə Tanrıverdiyevanın yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verişi burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.